Să spunem cu întreaga adunare, slăvit să fie numele Domnului. Frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu în această dupămasă, la sfârșitul zilei, mai precis, la jertfa de seară, când putem împreună cu toată adunarea, cu cei mici, cum se spune aici, cu cei mari, cu cei în vârstă, prin credință să putem să aducem o jertfă înaintea Domnului și Dumnezeu să primească fiecare jertfă care a fost adusă prin credință în numele Domnului Iisus. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu totodată de bucuria care o faceți și ne-o faceți prin slujirea adusă prin cântare. Cu adevărat, există un izvor al înțelepciunii. Vă dați seama, de când e Sfânta Pocăință, Sfânta Credință, parcă cântările, poeziile, versurile tot izvorăsc, tot altele noi, tot mai adânci, tot mai curate, mai sfinte, tot mai noi, și toate acestea au un centru și îl slăvesc pe Cel care este Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui în veci. În seara aceasta dorim în numele Lui să ne ridicăm, să spunem despre El, despre credința Lui, despre cuvântul Lui, despre calea Lui, despre răsplătirile Lui, despre faptul că ne poartă, după cum spune și Scriptura, în fiecare zi cu carul Lui de biruință, văzând chiar în fiecare zi, momente chiar, biruința Domnului de atâtea ori, păzindu-ne, ocrotindu-ne, păstrându-ne până aici pe calea credinței. Domnul a fost de partea noastră, slăvit să fie numele Domnului. Biblia spune că El nu ne-a lăsat pradă ispitelor. La nivelul minții, doar meditând scurt și fulgerător, numai la nivelul minții, câte ispite au venit în cursul zilei de azi sau de ieri. Și dacă ne-ar fi lăsat Domnul pradă acestei curs, acestei ispite, nu știu unde am fi fost, dar pentru că a fost doar o ispită, pentru că doar a bătut la cuget, pentru că doar a încercat la ușă, Domnul a fost care ne-a venit în ajutor prin Duhul Sfânt și astăzi, în seara aceasta, declarăm că Domnul Iisus este stăpânul nostru, slăvit să fie numele Lui. Credem din toată inima că El e capul bisericii, singurul care poate să mântuiască. E adevărat că lupta este a noastră, dar biruința este a Domnului Iisus. Frați și surori, atunci când frații ne-au anunțat să venim la dumneavoastră, eram undeva, lucram cu ceva frați acolo, era ceva de lucru și în cursul zilei ne-am gândit așa, ne-am rugat mergând și așa în gândul nostru, Doamne, cam ce ar trebui să slujim acolo. Când spun cuvântul acesta, nu ne referim doar la faptul de a sluji din predică, din cântare. Primul pas al slujirii considerăm slujirea prin ascultare. Slujirea prin legătura aceasta frățească și zidirea trupului Hristos, ca împreună, așa cum spunea Apostolul, prin ceea ce dă fiecare încheietură, așa, toți să creștem în toate privințele, ca să fim cu adevărat Biserica Domnului Iisus. Ajungând la noastră la adunare de dimineață, prin Harul Domnului am sărbătorit Cina Domnului la noi la Oțelul Roșu și m-am bucurat de acest îndemn și anume, de dimineață și la noi așa a fost îndemnul săptămâna aceasta și de dimineață speciale rugăciuni doar pentru familie. Ne-am rugat pentru familii, părinți și copii, copii și părinți, legături între părinți și copii, înțelepciune pentru părinți pentru a crește copiii. Dumnezeu ne-a rânduit să avem copii, fiecare dintre noi, și avem nevoie de înțelepciunea aceea necesară de a crește copii pentru împărăția Domnului. Uitându-ne așa în jurul nostru, parcă în fiecare zi apar ispite tot mai noi, mai mari sau poate chiar mai tari, dar spunea la un moment dat cântărețul, de fapt poetul, inspirat de Duhul, nu-s mai tari, ispitele ca harul. Și harul Domnului doresc să fie în seara aceasta peste noi toți. Amin. Am zis în asta a stat toată ziua în casa Domnului. Probabil unii sunt și obosiți, dar dorim de la Domnul să vină un duh de înviorare pentru fiecare inimă. Atunci când apostolul Iuda, fratele Domnului, spune aici, eu citesc, Iuda, roba lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie mulțite, era introducerea, prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților, odată pentru totdeauna. Era robul Domnului, era interesat de frați Și au zis, pe atunci nu exista atâta telefonie ca astăzi și cu toate aceasta legătura se menținea și s-au așezat la masă și au vrut să scrie, ia condeiul, ia hârtia, să scrie o scrisoare și începe. Și avea un subiect propus de el. Vreau să vă scriu despre mântuirea de obște. Atunci când trebuie să alegi un subiect de a vorbi sau un text, să știți, câteodată e foarte greu. E foarte greu. E adevărat că e foarte mare Biblia și poți să te duci la amvon și cum e Biblia așa, s-o deschizi. Și spui, fraților, de aici citim și de acolo predici. Sunt unii care fac așa. Poate, nu știu. Când trebuie să alegi un subiect de predică, trebuie să ții dimineața serviciu sau după masă, seara de tineret sau undeva la evanghelizare, storci mintea poate. Să predici despre Zacheu, să predici despre samaritean, că ar trebui să vorbim săptămâna asta despre dărnicie. Cam cum alegem subiectul? Ce, ne uităm în adunare? Dacă e o adunare așa mai duhovnicească, vorbim pe linia asta, duhovniceștilor, și că suntem mai înguști, că nu avem una și alta. Dacă vrem că e o adunare mai firească, dăm după cum e adunarea. Ce criteriu avem de a alege un subiect? Predicăm după cele auzite? Vorbim după cele văzute? Poate câteodată e bine să vorbim și după cele văzute, dacă nu ne inspiră Duhul. Așa și el, Iuda, a vrut să scrie epistola aceasta. Sorcându-și mintea, de fapt, dorința după frați, a început să scrie. Și când scria, nu-i mergeau literele. Nu mai știa să scrie. Nu mai ieșea nimic gramatical acolo. Și la un moment dat a zis, cineva îl silea. Și nu-l silea firea pământească. Vreau să scrie despre mântuirea de oște, despre Domnul Iisus, poate despre suferințe, din nou să reîmprospăteze credința lor, să scrie despre ceva minuni și ceva general, ceva ce nu ar atinge pe nimeni. Să vorbim ceva, a fost un frate undeva într-o adunare, l-a chemat frații la cuvânt și a zis, frate, vezi, la noi nu predici de, nu mai spun subiect, de X nu predici, de cu tare lucru nu predici, de cu tare nu predici, de asta nu predici, de asta nu predici, de asta nu predici. Frate, ce să predic? Frate, predici despre evrei, că nu avem în adunare evrei. Când alegem subiectul acesta, când trebuie să ne ridicăm, având din partea Domnului responsabilitatea, ne văzându-ne nimic în ochii noștri, ne considerându-ne nimic, ce subiect alegem? Ceva ce gâdilă? Ceva ce face să crească capul, cunoștința? Ceva ce, nu știu ce, ce le-ar place, ce ne-ar place? Ceva ce a stârnit niște glasuri hohotind în râs? Ce să vorbim? Așa era apostolul. Și a vrut să scrie ceva la general. Ceva, o scrisoare să o repete. Probabil mai avea scrisoarea asta scrisă. Și mai scrie o dată scrisoarea asta. Și în timp ce vrea să scrie el, nu a mai putut să scrie mâna. Uite, și până la mână merge Domnul. Și la minte a început să-i lucre. Și a zis, m-am văzut silit să vă scriu, să vă luptați pentru credința dată sfinților, odată pentru totdeauna. El era aici, ei erau acolo, el nu era cu ei acolo și nu știa ce era acolo între ei, dar și cu el și cu ei acolo era Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu când l-a verificat acolo și l-a verificat la inima lui, uitându-se și acolo, i-a pus Dumnezeu în inimă să scrie ce era necesar acolo. De aceea doresc din toată inima în seara aceasta, Domnul să se uite la fiecare inimă, dorință și cauză, nevoie, și Domnul să vorbească pentru fiecare inimă. Și vreau să spun, dacă doar un singur suflet va fi da bine hrănit din partea Domnului, e suficient. Pentru că Domnul stă de vorbă, El, împăratul împăraților, Fiul lui Dumnezeu, care era foarte ocupat și o clipă nu putea să o piardă degeaba, stă de vorbă câteva momente cu o femeie. Și o femeie din aia care nu ia să ziua pe stradă să o vadă toți. O femeie care ieșea la un ceas când nu ieșea nimeni după apă. Doamne, dar cu ea ți-ai găsit de stai de vorbă. Când au fi venit ucenici, le-au fi fost rușine la ucenici de Domnul cu cine stă de vorbă Iisus. Ar fi vrut să locolească pe Iisus, să stea undeva mai departe, să-i facă semne, vezi, nu știu cine e femeia asta. Ei, cu o femeie au stat de vorbă și femeia a trezit toată Samaria, Dumnezeu prin ea. De aceea, dacă un singur suflet, în seara aceasta, Dumnezeu, cuvântul va mișca, îl va ridica în capul oaselor, Dumnezeu va face trezire. Slăvit să fie numele Domnului. Spunea așa cuvântul și vreau să amintesc, când e vorba de credința dată Sfinților pentru, odată pentru totdeauna, există credință în fața, cum erau ucenicii și Domnul, în fața a 5.000 de oameni. Credință pentru mulțirea pâinilor. Credință pentru mulțirea peștilor. Dar asta nu mântuiește. Asta nu mântuiește. Asta poate să o sândească. Există credință în fața celui olog. Există credință în fața celui paralitic. În fața unui paralizat, vine credința, se ridică în picioare și pleacă acasă. E o credință și de la Domnul și bine să o avem. Asta nu mântuiește. Asta nu mântuiește. Există credință în fața unui examen de dat la facultate, de admitere. Există credință pentru a lua permisul auto. Există credință că nu-l prinde la furat. Există credință că intră, sparge banca, pleacă acasă, nu-l prinde nimeni. Există credință că se îmbogățește. Există credință și credință. Nu toate credințele sunt mântuitoare. Credința pentru mulțirea pâinilor, ne place să o avem, nu? Credința pentru că Domnul îmi dă un microbuz alb, e bine să-l avem, nu? Așa zic unii. Credința că mă căsătoresc cu fata cu tare, e bine să o ai probabil. Credința că voi ajunge păstor, e bine să o ai probabil. Nu-s mântuitoare. Nu ne duc în cer astea. Nu ne duc în cer. Până la înmulțire poate, până la bolnav poate, nu știu până unde. În cer nu. Și vreau să punctez câteva lucruri. Există o credință care alege, există o credință care se hotărăște și există o credință care te scoală la luptă, te trimite la luptă. Nu poți să stai pe bancă. Nu poți să stai liniștit. Ceva în tine mișcă, dar din Domnul, să te trimite să aperi onoarea lui Dumnezeu. Credința asta mântuitoare în Domnul Iisus să ne dea Dumnezeu tuturora ca să putem oșteni împărăția lui Dumnezeu. Frați și surori, stimați prieteni, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, s-a jertfit într-o zi pe dealul Căpățânii, pe dealul Golgotei, a murit acolo, a înviat, îi viu în vecii vecilor și poate să ierte toate păcatele, slăvit să fie numele Domnului nostru. Există credință că Dumnezeu iartă păcatele. Odată Apostolul Pavel predica Evanghelia, în timp ce predica, spune Biblia că Dumnezeu i-a deschis lui ochii să vadă pe un om care stătea lângă el, olog. Și spune așa Biblia, când Pavel a văzut că ologul acesta are credință, l-a bucat de mână, a sărit în picioare și a fost vindecat. Și asta e o credință. Vrem să vorbim de altfel de credință. Credința aia care trebuie să rămână, este credință ca învățătură. Dar de ce? Tu de ce nu fumezi între colegi? În loc să spun, eu cred că nu-i bine să fumez, că așa, eu zic, nu fumez că îmi face rău. Sau eu nu folosesc tutun pentru că cheltui banii degeaba. Bat un cui, cum spun oamenii, la sicriul meu. Tu de ce nu stai cu noi la scaunul ăsta din Psalmul 1? Păi eu nu stau pentru că n-am timp. Eu s-o ocupa. Pe mine mă așteaptă mama acasă, părinții. Dar de fapt e altceva în spate, în inimă. Normal trebuie să spunem eu nu pentru că cred în Dumnezeu. Eu nu merg cu voi la pentru că îl iubesc pe Domnul. Domnul nu merge acolo. Eu nu fac așa ca voi pentru că mi-e frică de Dumnezeu. Eu mă tem de Dumnezeu. Eu slujesc pe Dumnezeu. Dumnezeu e Tatăl meu, e Stăpânul meu. Asta e mărturisirea credinței. Spune Biblia și amintim primul caz, pentru a ne lupta pentru credința dată Sfinților, odată pentru totdeauna care, uitându-ne așa, zicem noi cu ochii noștri, este poate, zic unii, pe cale de dispariție, dar nu este. Dumnezeu are oameni aici în Arad, în România, care păstrează credința cea adevărată, credința în Domnul Iisus și o să vedem care credință. Trebuie să ne luptăm pentru credința aceasta. Nu-i suficient doar să zici că o ai. E adevărat că există motoul acesta, cât despre mine eu și casa mea vom sluji Domnului, foarte frumos. Da, Isaia spunea așa, de dragostea Sionului nu voi tăcea. E adevărat că deodată există ispita asta. Când spui ceva din adevăr, când dă Domnul un cuvânt pentru în adunare, să vină să te tragă de mânecă. Să nu mai vorbești de asta. Să te oprești cu asta. Și atunci îmi spui așa, bine, cum vreți voi? O să mă uit doar la familia mea. O să slujesc doar pentru familia mea. O să mă grijesc doar de familia mea. Asta e o ispită care ne biruie dacă facem așa. Să face ca Isaia. De dragostea Sionului, nu voi tăcea. Noi slujim lui Dumnezeu și adunării. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la aceasta. Trebuie să ne luptăm. Să o arătăm, să ne luptăm să se mențină, să se păstreze așa cum ea. Deschidem împreună primul caz care vrem să-l luăm împreună. Deschideți cu mine la Daniel, capitolul 1. Este un caz foarte cunoscut. Sunt foarte mulți tineri în seara aceasta și la dumneavoastră, la adunare, ca membri, copii crescuți în casa Domnului, duși cândva la binecuvântare, purtați pe brațe de slujitorii Domnului când s-au rugat pentru ei. Am vrea să vorbim despre credința aceea care nu e în fața sărăciei, nu e în fața bolii, nu e în fața examenului, să vorbim de credința care e în fața ispitei, a spurcăciunii, a lucrurilor care te strică de la credința adevărată. Spune așa, Daniel, capitolul 1, versetul 8. Știți prea bine istoria, nu mai repet, erau prinși de război, erau de viță aleasă, neam boieresc, erau fără cusur trupesc, erau înțelepți, erau aleși pentru împărat ca fameni, să devină fameni, să-i formeze în școala lui și spune Biblia că printre ei erau câțiva. Unul dintre ei era Daniel, versetul 8. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Amin. Asta e credința. Nu credința că se mulțesc pâinile. Și aia. Dar credința adevărată e credința care te ajută să te hotărăști să nu te spurci. Că așa spun oamenii. Și eu am credință. Nu? Doar lui credea că eu nu cred în Dumnezeu. Dar și eu fac Sfânta Cruce, spun oamenii. Dimineața face Sfânta Cruce. La prânz blasfemă Sfânta Cruce. Credința adevărată. Credința care spunea Iuda. Credința care trebuie să o avem și noi, frați și surori și tineri, e credința care ne ajută să ne hotărâm să nu ne mai spurcăm. Asta e credință. Credința asta ne duce în cer. Era Daniel, erau atâția, erau prinși de război, nu erau la ei acasă, nu făceau ce vreau ei. Știi ce, Daniel, eu înțeleg că tu nu vrei să te spurci. Eu aș face cum spui tu. Dar dacă voi nu mâncați ce vă dau eu, spunea famenul, capul meu în joc, viața mea în joc. Voi nu vă gândiți că voi nu mâncați. După câteva zile vă vede împăratul și viața mea e pusă în pericol. Ce că nu te spurci? Aici nu ești la tine în Israel. Aici nu ești la tine în Israel. Aici nu ești la adunare la tine. La adunare la tine poți să faci ce vrei. La voi acolo, la pocăiți, cum spun lumea de aici, ești la școală, ești la servici. Daniel a zis, la servici, dar tot cu Domnul. În Babilon, dar tot cu Domnul. Între spurcăciuni, dar tot sfânt. Și Daniel a avut credința asta adevărată, care l-a mișcat, i-a dat putere să se hotărască, să nu se spurce. Doamne, dă-ne astfel de credință. Să hotărăsc, să nu mai spurc. Bucatele alese de la masa împăratului, nu? Oricine le dorea, pentru unii erau de dorit, cum scrie și în Biblie că pomul era plăcut de privit și te dori să deschidă cuiva mintea, Daniel, având privilegiul acesta de a sta la masa împăratului, să mănânce din bucatele împăratului, spune Biblia că el a hotărât să nu se spurce. Ce l-a determinat să nu se spurce? Frica de părinți nu erau cu el. Ce l-a determinat să nu se spurce? Dorința de a deveni un slujitor în biserică? N-avea viitorul ăsta asigurat. Ce l-a determinat să nu se spurce? Părinții nu erau cu el, preoții nu erau cu el, Era într-un mediu în care și să vrei, spunea unii în ghilimele, nu poți să te menții curat. Frate, și să vrei, nu poți să nu minți. Și să vrei, nu poți să nu aluneci pe gheață, aluneci. Așa era mediul ăla. Dar în mediul ăla, într-o lume necurată, era un tânăr curat. Doamne, ajută-ne pe toți să fim așa. Asta e credință. Asta e credința adevărată. În lumea asta rea și întinată, în mijlocul acestui neam ticălos, să fiu un om sfânt, să fiu un om pus deoparte, să fiu un om care zici, m-am hotărât să nu mă spurc, m-am hotărât să nu mai spurc. Nu vrei să te hotărăști și tu începând din această dupămasă? Știi sigur ce te spurcă. Tu însuți alegi la locul ăla. Ești tras așa, fără să vrei, ai impresia, pentru că deja nu-i mai o poftă. Deja e o robie, deja nu e doar o poftă, deja este un duh care te-a legat. Și după ce te biruie, și după ce te-ai întinat, și după ce nu mai ești curat, plângi. Și plângi și ziua, și plângi și după aceea, și plângi și după cădere, și după înfrângere. Și poate duci și la mărturisire dacă ai lumină de la Domnul. Și poate mai și postești și iară caz. Interesant, gați ziua de post și seara caz. Înfrân din nou. Pentru că atunci când pornești ziua, pornești cu frica asta. E duhul asta de frică, sigur. Eu știu, eu postez, eu mă rog. Frații se roagă, dar sigur cad iară. E duhul asta de frică care o lega pe oameni. Sângele Domnului să-l mustre. Ca toți avem eliberarea sufletului. Începem ziua de post, chiar dacă ieri am fost înfrânt, nu? Mă simt lovit, dar nu înfrânt, spunea odată poetul cântării. Încep ziua de post cu credință. Azi nu mai cad. Eu azi nu mă mai spurc. N-ai să poți. Eu pot totul în Hristos care mă întărește, slăvit să fie numele Domnului. Credința adevărată, credința care trebuia să meargă mai departe, credința care trebuia să se propage mai departe prin vestirea Evangheliei, personal, prin trăire, era credința care o are omul să se otărască, să nu se mai spurce. Cred în Dumnezeu, de aia nu mă spurc. Cred în Dumnezeu, de aceea nu stau la masa întinării. Cred în Dumnezeu, de aia nu aleg la același potop de desfrâu. Cred în Dumnezeu, de aceea nu iau deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, mai degrabă le osândesc. Credem în Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea sfânta credință tuturor. Credem în Dumnezeu și frații, și surorile, și tinerii, și copiii. Credem în Dumnezeu. Avem mai mulți copii, Domnul ne-a dat. Și am o soră care nu încă la credință, stă aproape de noi și ea are televizor. Înainte, acum un an, doi, copiii, cel mai mare fiind de 11 ani, când vedeau, ieșeau pe afară, i-ai chemat pe la ei, nu știu pentru ce, ei butonul la desene animate. Și câteodată i-am prins acolo. Am stat cu ei câte doi, trei, cum prindeau așa? Am stat cu ei, am vorbit cu ei, ne-am rugat cu ei, le-am spus ce și îi, i-am spus și sorei mele, uite, nu-i pentru ei și așa. A fost fatul azi. S-a întâmplat după câteva zile, iar i-a scăpat acolo, fără să știu. Într-o zi îmi spune soția că intră unul din băieții noștri, al doilea, în casă. Intră în casă, când intră în ușă, pe hol, stă așa ca și cum dădea să plângă. Are 10 ani, stă, nu zice nimic. Ce-i mami? Nu zice nimic. Ce-i Daniel? Nu zice nimic. Și-l bubnește plânsul. Ce-i Daniel? Mami, să știi că uite, am fost la Simona acasă și m-am uitat la televizor și îmi pare rău, dar nu mă mai uit. Un copil a hotărât să nu se spurce. Și noi hotărâm să-i spurcăm? Hotărâm noi să le dăm această masă? Biblia spune în Psalmul 128, copiii tăi stau ca niște lăsate de măslin împrejurul mesei. Eu aș vrea copiii mei să mânce numai la masa mea. Învățătura Domnului. Copiii mei n-au nevoie de altă masă. Nu, nu. Noi învățăm copiii, noi îi sfătuim, noi le suntem părinți, noi vrem să ajungă ei mântuiți, mai degrabă mântuiți decât orice altceva, mai degrabă rai decât orice pe podiumul lumii, Daniel a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care bea împăratul și a rugat pe căpetenia famililor dregători să nu-l silească să se spurce. O putut Daniel lucrul ăsta? Da sau nu? De ce? Spune versetul 9. Dumnezeu a făcut. Deci Daniel a hotărât și Dumnezeu a făcut. Așa scrie în Biblie. Daniel a hotărât și Dumnezeu face. Noi nu putem. Noi doar hotărâm. Noi am vrea, nu? Dar de la Domnul vine și voința și înfăptuirea. De aceea noi trebuie să vrem. În seara aceasta spunem așa Domnului: Doamne, cu ajutorul Tău hotărăsc să nu mai spurc. Și El face. El dă puterea, lăudat să fie numele Domnului în veci. Domnul a făcut, spune Biblia, Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famililor dregători. Daniel a hotărât să nu se spurce, credința din el, asta l-a mișcat. Asta l-a pus să se hotărască. Asta l-a ținut statornic. Asta a vrut să nu se spurce. Și Dumnezeu a făcut. Doamne Iisuse, asta e partea mea. Nu a fost partea lui să miște inima famenului. Daniel a hotărât din inima lui. A ajuns la inima lui Dumnezeu. Inima lui Dumnezeu a făcut și a ajuns la inima famenului. Și Dumnezeu din inima lui a mișcat inima famenului, care a zis: bine, așa să fie. Era viața în pericol a acestui famen. Când trebuia să fie puși pe cântar, să fie verificați, când trebuia să fie cântăriți, măsurați, trebuiau să iese toți ca ceilalți copii, ca ceilalți tineri, de la ceilalți fameni. Și astăzi, așa spune lumea, dacă ai anemie, să bei puțin vin de la roșu. Dacă ai anemie și ai tensiunea slabă, să nu începi ziua fără cafea. A fost un frate în misiune, un frate din Bucovina, poate îl și știți. Și fratele Mitruț Iliuță, și când a ajuns undeva într-o familie, adunare, după adunare, i-a găzduit frații și frații au întrebat: fraților, nu vreți să serviți o cafea? Frate, la noi nici nu se fumează. Da, păi să mai bem și cafea, spuneau. Asta spune lumea. Așa a fost, zice Daniel, sub tensiune, dar nu bău cafea. Anemic, dar nu bău vin, pentru ca să-i crească și tensiunea, să îi se facă obrajii roșii. O zice, nu vinul îmi dă mie obrajii roșii. Atunci te crezi în vin sau te crezi în cafea. Obrajii roșii, dacă trebuie să iau, să fiu plăcut în fața împăratului, mi-i dă Domnul. Daniel a hotărât, primul gând care vreau să-l închei: credința adevărată, credința aceea sfântă, credința penticostală, dacă vreți să spun, credința în Domnul Iisus apostolică, e credința care te hotărăște să nu te mai spurci. Asta vrea Iuda să fie mereu trâmbițată, asta vrem să o trâmbițăm și noi. Credință să nu ne mai spurcăm, să nu ne mai întinăm. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Mi-amintim un caz împreună cu toată adunarea, deschideți, în cartea lui Dumnezeu, în cartea întâia lui Samuel, un capitol acolo, un tânăr foarte cunoscut, un personaj foarte iubit de tineri, chiar mulți copii din fraților au numele acestui tânăr, cu numele David, era al 8-lea în familia aceasta, spune Biblia și vreau să vă citesc dumneavoastră, e un caz foarte cunoscut, David și Goliat. De Goliat toată lumea știe. David, spune Biblia, dacă toți frații lui, atunci când s-a anunțat să se meargă la oaste, toți frații lui au trebuit să meargă, el era, mă gândesc, dați-mi voie să spun și asta, pe el nu l-a luat la luptă, la armată, să zic așa, nu pentru că nu avea ce să stea cu oile. E adevărat, tatăl lui avea oi, dar spune Biblia că în momentul când l-a trimis tatăl său cu ceva merinde și să aducă vești de la frații lui, spune Biblia că David a lăsat oile în grijă unei slugi. Deci înseamnă că Isai avea slugi care puteau să stea cu oile. Și Saul, dați-mi voie să vă spun, nu l-ar fi cruțat pe David, stai acasă liniștit numai să nu vii la armată. Ești destul de înalt, destul de cu buletinul, destul de să ții arma? Păi în momentul când trebuia să iei hainele lui Saul, zalele lui, n-a putut să se miște. Pe cât o fi un om de mare aici, un tânăr, tot mai poate să iei haina lui, să facă măcar un pas. Era un copil. Și vă citesc, așa spune Biblia, în momentul când, deci 1 Samuel, capitolul 17, versetul 42, filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David, a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil, nu un tânăr, nu un adolescent, un copil cu păr bălai și cu față frumoasă. Nu a avut 6 ani de zile, spunem noi, să fie în clasa întâia, dar nu era nici măcar de 18 ani probabil. Nu știu chiar vârsta să vă spun. Și nu greșesc dacă nu vă spun. Credința adevărată, credința în Domnul Iisus, credința vie, te trimite la luptă. Te trimite să aperi onoarea lui Dumnezeu. Te ridică în picioare când toată lumea tace și spun. Să ai pe bancă și auzi ce se spune despre Dumnezeu, despre biserică, spui, dar chiar nu se ridică nimeni să-i oprească gura acestui netăiat împrejur. Chiar nu se găsește nimeni să spună că nu e așa? Chiar nu se găsește nimeni să spună să răsoarne învățătura asta stricată? Chiar ni-i rușine? Ne uităm la obraz sau ne uităm la viitor? Ne uităm la obraz sau ne uităm la roadă? La biserică, la nume, la renume sau la cei care îi slujim? Nu așa a fost. David nu se uita nici la el și nici la Goliat. David când o mergea la luptă, nu se uita la el și nici măcar la Goliat. Dacă se uita la el, stătea pe loc, tremura, era frică, își căuta o sabie poate. Dacă se uita la Goliat, iarăși tremura. Iar nu vedea nicio nădejde, nicio scăpare, nicio soluție. Unde să-l lovești? Unde? Ce tactică să folosești să nimicești așa o mare? Și spune Biblia, se duce și așa le programează Dumnezeu, că sunt programate de El, nu-i întâmplare. Exact cum scrie în Biblie, când Domnul a ajuns la Samaritean, că zice, fiindcă Iisus trebuia să treacă pe acolo, trebuia, pentru că trebuia să trăiască cu femeia aceasta, spune Biblia și vă citesc, când El a ajuns acolo, în momentul ăla iasă, Goliat, iară, strigă, împotriva lui Dumnezeu, împotriva adunării lui Dumnezeu, o știre acolo, întreagă, cu un împărat ales, toți le murau. Toți zădeau dosul, nimeni nu avea curaj să zică nimic. Și un copil cu păr bălai, cu față frumoasă, un cioban ca ăștia de astăzi, când l-a auzit, l-a durut. A zis, omul ăsta nu mă jinește pe mine. Când te jinește cineva pe tine, e bine să taci. Când cineva spune de tine ceva, de familia ta, gura închisă. Iisus tăcea, spune Biblia acolo. Când cineva spune ceva de Dumnezeu, de biserica Domnului, nu mai poți să taci. Nu se poate. Oare, spunea psalmistul, tăcând, veți face voi dreptate? Nu. Și când a văzut David, spune Biblia, David, fiecare zicea, ați văzut pe omul acesta înaintând? A înaintat ca să arunce o cară asupra lui Israel. Dacă îl va omorâ cineva, împăratul va umplea de bogății, îi va da de nevastă pe fiică sa și va scuti de dări casa tatălui său în Israel. David a zis, poporul spunând din nou aceleași lucruri, a zis, așa și așa se va face acela care va omorâ. Eliab, fratele lui, pentru ce te-ai bucurat tu și ai lăsat? Îți cunosc mândria ta și așa mai departe. David a răspuns, ce am făcut eu oare? Nu pot să vorbesc astfel și s-a întors de la el ca să vorbesc cu altul și a pus aceleași întrebări. Poporul a răspuns ca și întâiași dată. Când s-au auzit cuvintele rostite de David, au fost spuse înaintea lui Saul, care a trimis să-l caute. Când s-a ridicat David și a vrut să zică, eu mă duc la luptă, s-a ridicat frații. Iertați-mă, dați-mi voi să spun așa, din comitet, dacă trebuie să spun așa. David nu era în comitet. Și comitetul zice, stai mă băiete, adică tu crezi că tu faci mari izbânzi? Păi tu nu te uiți la noi. Dacă noi, tot juriul ăsta, nu face nimic, te găsești tu? Așa o să Eliab. Îți cunosc că ta mândrie. Era mândru David? Dacă era mândru, nu era Domnul cu el. Și pentru că nu era mândru, Domnul a fost cu el. Spune Biblia că îl anunță pe Saul și aici e ceva interesant. Era în joc națiunea lui Israel și soarta lui Israel dacă David mergea la luptă. Și putea să zică așa, Saul, stai puțin. Păi tu ești un copil, dacă pe tine te omoară Goliat, am pierdut bătălia. Putea să gândească Saul așa. Dar Saul, în timp ce se neca, a văzut un fir de apă, de pai. S-a agățat de firul ăla și n-a fost rău. Chiar dacă ți se pare că atunci e gata să te neci, e doar un fir de pai, de aia să te ții de el, te ții de ăla. Și când toată oștirea aceea, toți oamenii înarmați și pregătiți de luptă, nu s-au găsit niciunul, a venit un copil cu păr bălai, cu față frumoasă, cu credință în Dumnezeu, cu credință vie, credință sfântă, unul care îl iubea pe Dumnezeu, unul care iubea onoarea lui Dumnezeu, unul care iubea adunarea lui Dumnezeu, unul care ținea mai mult la Dumnezeu decât la viața lui. Un copil care iubea mai mult numele lui Dumnezeu decât situația lui, viața lui și viitorul lui. David iubea pe Dumnezeu. David iubea poporul lui Dumnezeu. David a avut credință care l-a trimis la luptă. Și spune Biblia, Saul, David a zis lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Saul a zis lui David, nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil. Și el este un războinic, un om războinic din tinerețea lui. Păi câteodată Dumnezeu copiii folosește. Doarme în templu și un copil care încă nu cunoștea pe Domnul are din partea Domnului descoperiri, care îi spune taina lui Dumnezeu, lui el, îi spune, spune-mi tot ce s-a spus Dumnezeu. Era mulțime adunată, mii de oameni și nimeni nu avea nimic, ucenicii, apostolii, lângă Domnul, soluția, ne duce să cumpărăm ceva. Cu banii care avem, nu prea putem cumpăra nimic. Și este un copil prin care vine soluția. Cu 5 pâini și 2 pești, era lângă el și a fost gata să deschidă traista. A uitat și el să mânce în harul care a fost peste ei. Dar nici măcar nu s-a tras la o parte, undeva să nu vadă nimeni. Zice, uite, Doamne Iisuse, învățătorule, uite ce am. Era un copil David. Era un copil. Un copil care Dumnezeu l-a făcut și l-a făcut să fie un erou al lui Israel. Erou național. Mai târziu să ajungă împăratul lui Israel. Om după inima lui Dumnezeu. În timp ce căuta, spune Dumnezeu, am căutat și atunci zice, am găsit pe David, fiul lui Iese, fiul lui Isai. David s-a ridicat în numele Domnului să apere onoarea lui Dumnezeu. David nu a vrut să se apere pe sine. David nu a ținut la el. David nu a ținut la frații lui, să spun așa. David a ținut la Dumnezeu. Credința cea adevărată, credința sfântă, credința vie te ridică în picioare, te trimite la luptă, te face să te rogi, să postești, să intri în post, în rugăciune cu adunarea, în lupta aceasta continuă. Asta e credința. Doamne, dă-ne-o tuturor! Oare trebuie să apărăm noi onoarea Dumnezeu? Nu poate singur El? Cine este eu? Un praf pe cumpănă? Un abur care se arată puțin de el și apoi piere? Eu să apăr onoarea Domnului? Tu, Doamne, ce faci de nu te aperi? Dumnezeu ne-a chemat și spunea la un moment dat, apostolul, fac totul pentru Evanghelie. Pentru Evanghelie fac totul. Reamintesc din nou, când e vorba de mine, nu mă apăr. Tac! Când e vorba de copiii mei, de familia mea, jigniri, ocări, vorbi de rău, nu le aud. Nu mă apăr. Nu-mi cer dreptul. Când te atingi de Domnul, când te atingi de lucrarea Lui, când te atingi de unșii Lui, nu putem tăcea. Credința nu te lasă să taci. Nu te lasă să stai altfel. Te trimite la luptă. Te ridică în capul oaselor. Pornește numele Domnului și spune așa atunci când a pornit David și amintesc. David a zis filisteanului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirii lui Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre, slăvit să fie numele Domnului. Smerit David, nu zis eu, omul cu credința vie și încheie al doilea gând, cu credința aceea adevărată, cu credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna, e omul care luptă și spune că biruința e a Domnului. E omul care luptă și spune Dumnezeu privește, trebuie să fie lăudat. E omul care se jerfește și nu așteaptă de nicăieri lauri și laude. Ăsta e omul, ăsta e tânărul, aceasta e tânăra, slujitorul care are credința dată sfinților, odată pentru totdeauna. Doamne, ajută-ne să avem și noi. Amin. Al treilea gând cu care mergem spre încheiere. Tot un om din Biblie. Credința te ajută să te hotărăști, să nu te spurci în lumea asta rea și întinată. Credința te ajută, îți dă imbold, să pornești la luptă, să lupți împotriva păcatului, împotriva neadevărului. Credința ta care o ai, alege. Credința care o ai, alege. Cum ți-e credința, așa ți-e alegerea. Alegerea ta spune ce credință ai. Alegerea ta vorbește despre credința care o porți. Și spune Biblia, deschideți împreună cu mine în Cartea Domnului, în Epistola Apostolului Pavel către Evrei, capitolul 11, citim de aici, un oarecare verset, 2-3 versete. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Credința, prin credință, versetul 23, a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. 24. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Credința lui Moise l-a îndemnat să aleagă. Era cântarul, erau două cumpene. Aici era, într-o parte, comorile Egiptului, prințul Egiptului, stăpânul Egiptului, împăratul Egiptului, faraonul Egiptului, trebuia să aleagă. În partea cealaltă, o cară, suferință. Ce să alegi? Păi nu-i greu. Și cu ochii închiși alegi împărăția asta. Nu trebuie să învețe nimeni. Când trebuie să alegi, e clar că prinț, e clar că moștenitor, comori ale Egiptului. Așa a făcut Moise? Reamintesc. El socotea, în momentul când era în fața lui, a fost foarte bun la matematică. De multe ori noi, chiar dacă știm tabla mulțirii și știm să facem integrale și derivate și suntem profesori de matematică, avem poate nota 4 când trebuie să socotim ceva în favoarea sufletului. Când trebuie să facem socoteala în casa noastră, cu privire la copii, la familie, la... E bine să merg pe drumul ăsta, e bine să facă copilul școala asta, e bine să meargă mai departe la nu știu ce instrument și așa mai departe, să meargă la nu știu care concerte, e greu să mai alegem. Zero la matematică, repetenți, corigenți. Spune Biblia că el, ca și bun matematician, a început să facă socoteala și a adunat comorile Egiptului plus prințul Egiptului plus faraonul Egiptului egal 120 de ani. Dați-mi voie să cred că el, să spun așa, cu toate că nu a fost așa, zicem că el o fi știut câți ani are. O viață, mai bine zis, mai biblic, o viață pe pământ, 70-80. Păi ceva, să fii 80 de ani faraon sau ce să fii? Face a doua ecuație. Suferința, frat plus frații mei de credință, plus o cara lui Hristos, egal. Viață veșnică. Viață veșnică. Și în cazul ăsta, prima parte din stânga egalului, prima era ispititoare să o alegi, a doua era ispititoare să nu o alegi. Însă că s-a uitat după egal dincolo, a fost îmbietor să aleagă împărăția lui Dumnezeu și raiul lui Dumnezeu. Și când a făcut socoteala aceasta, matematica aceasta simplă, o ales, el de fapt... Să spunem așa, el a ales ce era după egal. Pentru că așa spune Biblia. Pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire, spre rezultat. Pe când te uiți azi, nu vezi nimic decât suferință, cruce, ocară, durere, privat de multe drepturi pământești. Când te uiți după egal, după ce faci adunarea aceasta, vezi răsplătire, vezi biruința Domnului, vezi împărăția lui Dumnezeu, vezi raiul lui Dumnezeu, vezi pe Domnul, pe scaunul lui de domnie, te vezi pe tine cu El. Dumnezeu să ne dea așa credință, să vedem răsplătirile. Să vedem răsplătirile. Când vezi ocara, suferința e posibil. Să cazi în desnădejde. Să disperi, să dai înapoi. Să spui, să se ducă și alții. Când te uiți la suferință, la ocară, la dispreț, vii de la școală și plângi. Mamă, iar mi-a tras baticul jos de pe cap la școală. Iar mi-a aruncat baticul la lada de gunoi. Iar mi-a făcut așa. Dar când te uiți la răsplătire, când te uiți la rezultat, când te uiți la ce vine după, vii plină de bucurie, vii plin de bucurie. Astăzi, plângând de bucurie, spui, mamă, azi Dumnezeu mi-a dat harul să sufăr din partea Lui. Mamă, azi am avut din partea Dumnezeu harul să port o cara din pricina Lui. Asta e credința. Nu numai în fața pâinii și a peștilor, și în fața bolnavului, și în fața examenului. Când e vorba să alegi, când e vorba să alegi ocara, suferința, suferința este necesară. La un moment dat, undeva la București, s-a dat acest subiect, prin 97, și subiectul era suferința, componentă necesară și obligatorie a vieții de credință. E obligatoriu să suferim? Nu! Nu! E necesar. E necesar. E obligatoriu să ne rugăm? Nu. Nu obligăm pe nimeni să se roage. Nu obligăm pe nimeni să postească. E necesar. Cum vine necesarul ăsta? Păi e obligatoriu să respiri aer. Ne obligă cineva? Te ții așa și nu mai respiri aer dacă nu mai vrei. E necesar. E necesară rugăciunea. E necesar postul. E necesară adunarea, e necesară suferința, e necesară ocara. De aceea Moise, spune Biblia, prin credința ales, citesc, ce a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Știți cât era domnia lui? O clipă, cât clipești din ochi. Stimați prieteni, vă spunem cu toată dragostea din partea Domnului, ne urmări niciun scop, doar acesta, de a fi dumneavoastră mântuiți. Cum clipești din ochi, nu e un minut, nici măcar o secundă, e o clipă, atât durează viața unui om. Atât durează, atât există plăcerea de o clipă. Doar atât e plăcerea, o clipă. Doar atât te desfeți în lucrurile păcătoase, o clipă. Doar atât poți să stai în ce-ți place, e o clipă. Dacă stai în lume și îți place aici în lume și așa mai departe, e doar o clipă asta. Și Moise a zis, eu sunt om înțelept, mie nu-mi trebuie o clipă, mie îmi trebuie o veșnicie. Ar fi bine, începând din seara aceasta, să nu mai dorești doar o clipă, să dorești o veșnicie. Să spui, Doamne, m-am săturat de plăcerile de o clipă. M-am săturat și nu mai am nevoie de ele, ci am nevoie de viața veșnică. Amintesc din nou în încheiere, credința cea adevărată, care dorea Iuda să se ducă mai departe, să o avem și noi, credința care ne mișcă să ne hotărâm, să nu ne spurcăm, credința care ne scoală și ne trimite la luptă pentru numele Domnului, credința care privește la răsplătire, trecând prin suferință, credința care privește la răsplătire decât prin ocară și chiar dacă azi, pentru câteva momente, suntem bajocoriți, scuipați și uiduiți de oameni și când trecem pe stradă, și în stânga și în dreapta oamenii se uită altfel la noi. Totuși, suntem străini și călători pe acest pământ. Așteptăm într-o zi să vină Domnul cu răsplata. Așteptăm venirea Domnului, frați și surori. Stimați prieteni, stimați tineri, așteptăm venirea Domnului. Așteptăm venirea Fiului lui Dumnezeu. Așteptăm să sune Domnul cu trâmbița. E gata ziua. Dorim să ne rugăm pe linia aceasta. Să ne ridicăm cu toții în picioare înaintea lui Dumnezeu. Să intrăm în rugăciune și să ne rugăm, Domnului, Doamne, aș vrea să am credința cea adevărată, credința cea vie, credința să nu mă mai spurc, credința să pornesc la luptă, credința să aleg să mă uit la răsplătire, credința de a trece prin suferință, credința aceasta adevărată. E nevoie de această credință să aibă frații, să aibă surorile, să aibă tinerii, să aibă copii, să aibă slujitorii, să predicăm și oamenii să capete credință, să vorbim și omul să fie plin de credință, să mărturisim adevărul și omul să zică, de azi m-am hotărât să nu mă mai spurc, asta-i, Dumnezeu să ne dea harul acesta. Vrem să intrăm înaintea Domnului, prin credință așteptăm revenirea Domnului Iisus Hristos. Prin credință ne pregătim, vrem să ne sfințim, vrem să stăm deoparte, pentru că vine Domnul, lăudat să fie numele Domnului la ziua aceea. Tăjim cu toții și vrem să mergem toți cu copiii noștri, cu biserica care o slujim, cu frații care ne-au slujit de aceea. Vrem să prindem momentul acela. Așa ne rugăm, Doamne, nu vreau să pierd momentul acela, nu vreau să treacă peste mine ziua aceea, nu vreau să mă ocolească momentul acela, ci vreau și vrem să fim totdeauna cu Domnul. Amin.